tejto relácie vám prináša edícia Viera Dobrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk.
Viera Dobrecka.
Praktická príručka každého kresťana.
Viera Dobrecka.
Skúmanie vesmíru dáva ľudstvu odpovede na mnohé otázky a zároveň vyvoláva ďalšie. Postupným objavovaním a poznávaním sa totiž vynárajú otázky, o ktorých sme predtým vôbec neuvažovali. A čo všetko znamená poznanie vesmíru, vedecká činnosť pre veriaceho človeka? Ako je to so skúmaním planéty Mars? Aj o tom budeme v nasledujúcich minútach uvažovať s autorom brožúrky Nad hlavou z edície Viera Dovrecka, predstaveným komunity v Bratislave, Salesiánom Donom Petrom Bučánim. Zaznie hudba podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Peter Reguli. A príjemné počúvanie vám praje Andrá Čelková. Pri rozprávaní o vesmíre podľa témy brožúrky z edície Viera Dovrecka Nad hlavou sa dostávame aj k takej téme, ktorá možno vzbudzuje taký väčší obdiv alebo rešpekt, väčší záujem, a je to konkrétne planéta Mars. Už nejaké poznatky o tejto planéte máme, aj to, že už tam niečo pristálo, čo bolo vyslané z našej Zeme, ale stále ešte je to pre nás taká veľká záhada. Prečo sa snažíme získať informácie o Marse?
Pozdravujem poslucháčov Rádia Lumen. Mars je taká zaujímavá téma a práve možno preto som chcel a pozbieral informácie dostupné práve z vedeckých serverov a literatúry, aby v krátkosti sa dalo povedať, čo dodnes vieme o tom, že by sme mohli navštíviť takúto planétu a či by sme si tam aj vedeli teda predstaviť nejaký spôsob života podobný nášmu tu na Zemi. Takže vychádzal som práve z toho, že by to mohlo urobiť taký poriadok v našich hlavách a dozvedieť sa možno to aktuálne, čo momentálne vieme. Už 10 ročia počúvame, teda pozeráme filmy a čítame o dobývaní planéty Mars. A dokonca si ľudia s hrubšou peňaženkou už rezervovali aj miestenky na prvé lety, akoby ich, by som povedal, ako keby tu boli davy a ľudia sa boja, že sa tam nebudú môcť dostať. Pred časom dokonca sa objavili správy o kupovaní pozemkov na tejto planéte. Tak ako je to v skutočnosti s touto misiou, ľudskou misiou na Mars? Popravde, v blízkosti Zeme sa nemáme okrem Marsu a Mesiaca kde prechádzať. Na Mesiaci sme boli, ale tam sa nedá sadnúť si na kávu. Mesiac nemá atmosféru a sme vystavení riziku, že počas vychutnávania tej kávičky vo forme akejsi možno pasty nás trafí nejaký ten šúter, kamen z vesmíru. Pretože nemá atmosféru, dobre vieme, Mesiac, a tie krátery v podstate sú urobené z jednotlivých tých kameňov, ktoré si pritiahne Mesiac a padnú celou rýchlosťou na Mesiac a urobia tam nejaký ten kráter. Mars, na rozdiel od Mesiaca, atmosféru má, ale takú, ktorú človek nemôže dýchať. Takže by sme si všade museli nosiť kyslík na dýchanie. Je to rozpalená mesačná krajina. Teplota na povrchu je od mínus 143 stupňov po plus 35 stupňov Celzia. Ani na tejto planéte, veru, nie je možný život človeka, iba ak za určitých podmienok. Teda potrebovali by sme skafander odolný proti plusovým aj mínusovým teplotám, ktorý by nás navyše chránil aj pred vesmírnym žiarením. A to je naozaj vážny problém. Teda zhruba vo výške 500 km nad Zemou sa nachádzajú Van Allenové radiačné pásy. Nad nimi je vesmírne prostredie nebezpečné pre človeka. Kozmonauti sa dlhodobo zdržujú vo vesmíre, ale len na medzinárodnej vesmírnej stanici ISS, ktorá lieta pod týmito radiačnými pásmi Zeme. Takže aj fotografie, ktoré teda nám posielajú, tak sú z výšky okolo tých 400 kilometrov nad Zemou. A preto tá vesmírna medzinárodná stanica nejde vyššie, aby tí kozmonauti počas tých mesiacov, rokov na tej palube, aby neboli vystavení práve tomuto žiareniu vesmírnemu. Ale keby kozmonauti leteli ďalej, tak sú napadnutí práve týmto žiarením. Keď kozmonauti leteli na mesiac, samozrejme, ich misia trvala len nevyhnutný čas. Boli za týmito Allenovými pásmi, lebo vieme dobre, že mesiac je vzdialený od Zeme 350 tisíc kilometrov. Až 415, v závislosti teda, ako obieha okolo nás, v ktorej časti obehu. Ale tá misia na mesiac trvala nevyhnutný čas a teda boli veľmi krátko vystavení tomuto žiareniu. Cesta na Mars by však bola dlhá a kozmonauti pri nej budú nebezpečnému žiareniu z vesmíru vystavovaní celé mesiace. Toto je vážny problém, ktorý treba nejakým spôsobom rozlúsknuť. Ďalej, Mars je dvakrát menší než naša Zem. Povrch tejto planety pripomína zemskú púšť skôr. Dajú sa tam vidieť vyschnuté riečne korytá. A to znamená, že pred mnohými rokmi bol pohostinnejší. Robiť si tam piknik asi nebude príliš veľký oddych. Museli by sme si zvyknúť, že gravitácia je tam teda len tretinová v porovnaní so Zemou. A tak všetko tam bude mať tretinovú hmotnosť, rovnako aj my.
Od pondelí až do soboty koukám na roboty. Na rudém písku vidím je si hrát. Nevím, co to ale může znamenat. Kamínky to všude sbírají, fotí si mě potají. Kdo ví, co na mé poušti dělají. Mimozemšťany tu asi hledají. To jejich hledání zdá se mi marné. Mám tu jenom červenou poušť. Na Marsu všechno je opravdu dost jednotvárné. Samá rudá spoušť. Na Marsu nezaprší, na Marsu nenapadne sníh. Na Marsu není slyšet žádný pláč a žádný smích. Na Marsu nelze dýchat, není tu skoro žádný vzduch. Na Marsu neválčí se, přestože Mars byl války bůh. Zdá se, že lidé jednou budou chtít ze Země odejít. Já budu první, koho potkají. Asi proto si mě takhle okoukávají. Až se ten den, co lidé vyhlíží, konečně přiblíží. Budou tu žít mimozemšťané, bývalí mimomarťané. Tady bude padat sníh. Potom tu bude slyšet dětský pláč a dětský smích. Bude tu plachá kořist, bude tu krutý predátor. Na Marsu jednou bude bydlet živý tvor.
chci slyšet svoje jméno. Na kom se bude bydlet?
Mars, M-A-R-S. Mars, M-A-R-S. Mars, M-A-R-S.
Marťanky vlastně, jsem chtěl říct. Ale...
Pokud si zoberieme takú tú cestu na ten Mars, tak trvala by niekoľko mesiacov, ale koľko? Asi pol roka, rok? Alebo aký čas by potreboval človek, aby sa dostal na ten Mars?
No nie je to ako s autom, naštartujem auto a idem niekde. Sme vo vesmíre, tie vzdialenosti sú veľké, potrebujem dostatok paliva a tak ďalej. Takže ako sa na taký Mars cestuje? Ako by sa tam cestovalo? Cesta nebude ako po diaľnici. Na Mars budeme musieť letieť rovnako po eliptických dráhach s tým rozdielom, že ho nemáme stále po ruke, lebo obieha okolo Slnka aj on a nedá sa naň letieť hocikedy ako na Mesiac. Najlepšia situácia, kedy je dobre odštartovať zo Zeme na Mars, aby to bolo pre nás energeticky výhodné, je raz za 2 roky. Zaujímavé. Raz za 750 dní. Potrebujeme na to rýchlosť, len o niečo väčšiu, ako je druhá kozmická rýchlosť. Teda 11,6 môžeme zaokrúhliť kilometra za sekundu. Musíme sa teda vymaniť spod pôsobenia Zeme na nás a uletieť jej. Po dosiahnutí druhej kozmickej rýchlosti by sme mohli letieť hocikam v našej slnečnej sústave, pretože už by na nás pôsobilo len Slnko svojou gravitačnou silou a obiehali by sme len okolo neho. Let bude trvať približne pol roka. A keď sa nám podarí pristáť, budeme musieť čakať asi 3/4 roka na vhodnú príležitosť, keď sa nám otvorí, hovorí sa tomu štartovacie okno, na cestu naspäť na Zem. A to znamená, že môžeme rátať s misiou, ktorá bude tam a späť trvať približne 2 roky. Dajú vám v práci toľko dovolenky?
Už len ak si vybavíme neplatené voľno.
Keď kozmonautov pošleme na dvojročný výlet, nemôžeme ich dať do sardinkovej konzervy. Musíme ich posadiť do niečoho komfortnejšieho, kde sa vystrú, trochu poprechádzajú, zacvičia si. No a nemalú ťažkosť prináša palivo. Strava, voda, kyslík a všetko na 2 roky. Kde to všetko uložiť? Také veľké rakety nemáme a po ceste žiadnu benzínku s občerstvením nenájdeme. Potrebujeme taktiež odskúšať vplyv tohto kozmického žiarenia na človeka, pristátie, ale aj štart z Marsu na obežnú dráhu a návrat na Zem. Americká spoločnosť pre letectvo a kozmonautiku NASA sa v súčasnosti dosť spolieha na miliardára Elona Muska, ktorého spoločnosť vyvinula nový typ rakety Falcon Heavy. Má už za sebou aj úspešné štarty, dokáže vyniesť na obežnú dráhu Zeme až 63 tón batožiny. Je to zaiste veľký úspech, ale zatiaľ je to len jedna lastovička, ktorá leto nerobí. Túžby sú veľké, ale pred nami ešte stojí množstvo problémov, ktoré je potrebné vyriešiť. Ľudský život totiž je najzácnejší a nemožno s ním hazardovať. Kozmonauti sa z takejto misie musia vrátiť aj naspäť a živí.
Kam kráčam a čo vlastne chcem? Byť vtáča a obletieť zem. Nájsť si to miesto práve v mäkkej tráve, v bezpečí, v jej náručí. vľavo či vzad. Mám ostať chvíľu len stáť, nájsť si ten pokoj v duši, čo nevyruší ani pád komety.
Pár rokmi, možno si to naši poslucháči aj pamätajú, bol taký veľký medzník, milník, alebo taká veľká udalosť v súvislosti s výskumom Marsu, pretože sa podarilo ľudstvu niečo, na čo sa pripravovalo, dá sa povedať, desiatky rokov.
Ak myslíte lietanie na Marse, napríklad. Vieme dobre, že však je tam tá atmosféra, a keďže je tam atmosféra, tak hádam by tam aj niečo mohlo lietať. Tak vedci nespia a výskum planéty Mars je v plnom prúde a je tu jeden taký zaujímavý projekt, ktorý vlastne tento rok skončil. Vedci chcú podrobne poznať prostredie, kde by raz mala pristáť kozmická loď. A z nej by mal vystúpiť Homo sapiens. A teda vznikol projekt a súčasťou tohto projektu bol to Mars 2020 práve vesmiernej agentúry NASA, ktorá vytvorila malý vrtuľník Ingenuity, čo znamená vlastne akýsi dômyselný, vynaliezavý, alebo ako by sme to možno tak preložili, ktorý bol dopravený na Mars vo februári 2021. A prevezený v závese pod robotickým vozidlom Perseverance na dno jedného z kráterov jazera. A ide vlastne o prvý lietajúci stroj s pohonom, ktorý lietal od apríla 2021 do januára tohto roku 2024 v atmosfére inej planety než je Zem. Tento vrtuľník bol vybavený dvoma protibežnými vrtuľami s priemerom, zoberme si, vyše metra, 1,2 metra, ktoré rotovali až 2400 otáčok za minútu, tak aby bol schopný v tej riedkej atmosfére sa zdvihnúť, riedkej atmosfére Marsu. Hlavnou úlohou Ingenuity boli práve letové skúšky. V priebehu takmer 3 rokov vrtuľník urobil 72 letov a počas tých 1020 dní od vysadenia na povrch nalietal viac ako 2 hodiny, pričom prekonal vzdialenosť 17 kilometrov. A poviete, že to je nič. Áno, ale vôbec akože v takomto prostredí lietať je iné, ako u nás sa zdvihne vrtuľník a prevezie chorého z jednej nemocnice do druhej. Tieto získané údaje o lete Ingenuity v atmosfére Marsu práve pomôžu pri vývoji ďalšej generácie marťanských vrtuľníkov. Teda budúca misia môže čerpať z tohto úspechu a získať tak inteligentného prieskumníka okolia. Takéto drony by mohli byť nápomocné aj napríklad budúcim ľudským posádkam, keď sa budú potrebovať po planete premiestniť. Takže to najcennejšie, čo je z tejto misie, sú práve tie údaje o každej sekunde letu tohto vrtuľníka. NASA ukončila misiu Ingenuity potom, ako sa pri poslednom lete na chvíľku stratilo spojenie so strojom a pri havárii sa poškodila jeho vrtuľa. A ten Perseverance, ktorý vlastne ho tam vylodil, alebo by sme ho povedal, vypustil, tak pekne vlastne urobil zábery, kde naozaj skončil svoj život tento vrtuľníček a nazvali ho dokonca toto údolie, že údolie smrti Valion Hills, čo je vlastne pomenované z Pána prstenov, ak si nikto spomína. Takže to možno takú zaujímavosť, ktorá je taká ešte čerstvá, skončil vlastne tento výskum v januári tohoto roku.
Nebesa i země pominou, ale slovo tvé to zůstává, všechny jazyky ty utichnou v ten den, až se vrátíš k nám. Nebesa i země pominou, ale slovo tvé to zůstává, všechny jazyky ty utichnou v ten den, až se vrátíš k nám. Na den, kdy přijdeš k nám jako vzkříšený beránek, připravený jsem, to vyznávám a vím, že se vrátíš k nám, mocný pán, jako vítěz, Ježíš pán, Emanuel.
Pokiaľ sa na to celé skúmanie vesmíru zo strany ľudstva pozrieme z takého toho pohľadu vedeckého a možno aj toho duchovného, čiže ten pohľad taký spojený veda a viera, ako to môžeme teda vnímať celé to, čo je okolo nás, celý ten vesmír?
Skúsme sa ešte trošku tak zamyslieť nad tým všetkým, čo tu na rozprávame. Možno inak, ako sme zvyknutí. Nikto z nás sa nejak veľmi nezapodieva vesmírom ráno. to slnko vyjde, večer zapadne a máme tu čo dýchať, máme tu vzduch a naše problémy sú niekde inde. Ale tým, že sú tu ľudia, ktorí sa pozerajú do vesmíru a tým pádom nám ho odkrývajú, tým, že sa pozerajú do vesmíru, aj my sa môžeme teda takto pozrieť do vesmíru a tým prehodnocujeme aj seba samých. Môžeme robiť reflexiu nad tým svojim poznaním, nad spôsobom v podstate života na Zemi. Že toto má taký dopad, to poznanie vesmíru, že človek si tak uvedomuje, že je tu nejaký iný svet nado mnou, ale ja som súčasťou toho svetu, hoci si to tak ani neuvedomujem. Skúmanie toho, čo máme nad hlavou, hovorí o našich túžbách objaviť, poznať, aký je náš pôvod, aký je smer vývoja našej Zeme, Slnka, vesmíru. Chceme poznať, čoho sme súčasťou a čo nás ovplyvňuje, pôsobí na nás, mení nás. Je vôbec niečo, čo nás môže ohroziť, alebo sme vo vesmíre úplne v bezpečí? Aký má pôvod vesmír? Vesmírne telesa v ňom? Koľko ešte budú vedľa nás nemenné? Koľko budú obiehať okolo nás a my okolo nich, bez toho, že by sme si skrižili cesty? Bude slnko svietiť do nekonečná? Je to perpetuum mobile? Alebo raz skončí svoj život? A potom, kde je koniec toho šialeného vesmíru? Postupne prichádzame na malé odpovede týchto veľkých otázok, ktoré nás potešia. A potom sa zás pred nami vynoria ďalšie nové otázky, ktoré sme si dovtedy nikdy ani nepoložili. Tak ako to bolo napríklad pri objavení čiernych dier. A čo je v ich vnútri? Dá sa cez ne preletieť? Čo sa v nich odohráva? Na čo vlastne slúžia? Tieto otázky sme si nikdy nekladli. A teraz ich kladieme. Radi by sme povedali, že za všetkým je inteligencia, ktorá nepochádza z Homo sapiens. Veriaci by radi prehodili vede výhybku a videli za nepoznaným niekoho nepoznaného Boha. Ale toto nie je smer vedy. Veda odkrýva nepoznané veci prostredníctvom poznaného. Veda skúma hmotný svet v čase a v priestore. A mimo času zákony fyziky neplatia. A potom sú tu jasné obmedzenia, ktoré sme si v prírodných vedách opísali konštantami. Veriaci nehľadá vo vede argumenty pre svoju vieru. Veda zasa nemá v úmysle hovoriť o viere. Viera a veda ale nestoja proti sebe. Ale ani sa nestretávajú. Jedna poznáva Boha, druhá utvorený vesmír. Žiadny z objavov vo vede nikdy nebude hovoriť o tom, či Boh je, alebo nie je, alebo aký je. Novopoznané, odkryté, vedecké, potvrdené pravdy o vesmíre môžu veriacemu pripomenúť, koľko nádherných vecí a súvislostí Boh nám zanechal, na čo všetko myslel, na čo nezabudol a koľko radosti tým pre človeka pripravil, tým, že ich objavuje. Na veriaceho, ako aj neveriaceho, budú nové vedecké objavy pôsobiť nieraz ohromujúco, potešiteľne. Budú vyvolávať nadšenie a pocit hrdosti, ale súčasne pokory pred nepoznaným svetom, vesmírom, ktorého všetci sme súčasťou.
Dnes už viem, že sám sa nevyškriabem na najvyšší štít. Dnes už viem, že ti z neho neprinesiem pár modrých kytíc. Dnes priznávam priamo, že tratím dých. Možno stačí dvojsť spolu len do polí. Dnes viem, že je to dosť, keď dvojdem, ja aj ty. Dnes už viem, že sám sa nevyhrabem zo všetkých bied. Dnes už viem, že stačí, ak doplávam na spoločný breh. Dnes priznávam, priamo strácam, no nech. Možno stačí dvojsť spolu len do poli. Dnes viem, že je to dosť nájsť vlastné ostrovy. Možno stačí dvojsť spolu len do poli. Dnes viem, že je to dosť, keď len sme ja aj ty.
Keď pozrieme aj do minulosti, tak veľmi často sa hovorí, že je dôležité poznať minulosť, aby sa neopakovali chyby, ktoré sa udiali v minulosti. A aj v tomto smere nám pomáha aj pri tom skúmaní vesmíru, aj pri tom duchovnom živote tá minulosť, keď poznáme dejiny a poznáme, čím všetkým sa zaoberali ľudia v minulosti.
Škoda, že dnes je taký trend nieraz, že dejiny sa nenosia, ale potom naozaj sa aj mýlime. Dejiny nás stále učia. Pomáhajú nám neopakovať chyby, ak sa nimi necháme poučiť, posunieme sa ďalej. Ľudia sú fascinovaní novými a najmä prevratnými objavmi v dejinách ľudstva. A ako vždy, aj pri týchto objavoch sa nájdú tí, ktorí sa na základe nových poznatkov usilujú veci zovšeobecniť, zjednodušiť. Vytvoriť modely, schémy, princípy a na základe ktorých tvrdia, že všetko stojí alebo padá. V dejinách už máme takýchto tvrdení viac než dosť. Zoberme si, že napríklad Gréci vynašli spoločenské usporiadanie a objavili poriadok v prírode vo vesmíre. A povedali si, že všetko je podrobené poriadku. Aj náš rozum, lebo je súčasťou tohto poriadku a môže ho dostatočne poznať. A záver? Záver znel takýto. Boh nemá rád chaos a všetko tvorí podľa presného poriadku. Poďme ďalej. V skupine okolo Pythagora si povedali, je pravda, že tento poriadok existuje. Môžeme ho predsa matematicky opísať. Je to harmónia. A preto, záver, Boh hovorí jazykom matematiky. A poďme ďalej. Fyzik Isaac Newton a všetci jemu podobne zmýšľajúci na základe nových objavov tvrdili, že hoci vo vesmíre panuje poriadok, vládne v ňom mechanika. A teda, za tým musí byť niekto, kto zostavil ten presný mechanizmus. A preto, záver, Boh je hodinár. On ten mechanizmus zostavil. A tak otázka už len je, či musíte hodiny pravidelne naťahovať, alebo raz ich už natiahol a oni budú bežiať stále. 19. storočie je obdobím priemyselnej revolúcie. Prichádza k novým objavom, jeden z nich je napríklad tepelný stroj. A tak je pre túto etapu dejin príznačné uvažovanie, že vesmír nie je mechanický stroj, ale termodynamický systém, ktorý sa skončí tepelnou smrťou a Boh s tým už nič neurobí. Vidíte, ako sa to postupne teda mení, ako niektorí chcú veci zjednodušovať, vytvárať modely, schémy, princípy a na základe nich tvrdiť, že všetko takto stojí alebo padá. Zoberme si 20. storočie. Je v tomto smere významné najmä objavom kvantovej mechaniky. Teda vesmír je nepravdepodobnosťou, s akou je alebo nie je ovládaný niekým. Vesmír je pravdepodobnosťou alebo nepravdepodobnosťou, s akou je alebo nie je ovládaný niekým. Boh teda, záver, s nami hrá alebo nehrá kocky. A v období štúdia logiky a počítačov vzniká ďalší model, akási paradigma z toho, že vesmír je počítač a Boh je programátor a my sa môžeme len modliť, aby nespravil tvrdý reset, aby ho jednoducho nezrušil. Myslím, že mohli by sme pokračovať ďalej v úvodzovkách takých skvelých zjednodušeniach a napodobňovaniach. ktoré ľudia radi prekrúcajú a radi miešajú vieru do akéhokoľvek vedeckého objavu a potom to s veľkou túžbou šíria a obhajujú ako Božie slovo. Zmiešaného kompotu však už nikdy nebude ani krásna hruška, alebo pekné jablčko.
V tomto kontexte, čo je teda tou kresťanskou vierou človeka a ako vníma reálneho Boha?
Kresťanská viera človeka prenáša do iného vesmíru. Do vesmíru pokoja a lásky. Boží syn, ktorý vstúpil na našu zem, nás svojím príbehom odkazuje na vesmír ľudského srdca, ktorý je aspoň taký veľký ako ten, ktorý máme nad hlavou, o ktorom sme rozprávali, kde sa odohrávajú veci, ktorým často nerozumieme a práve preto ich pozorujeme, odkrývame, skúmame a usilujeme sa im porozumieť. Rovnako v ňom objavujeme tajomstvá života a smrti, lásky a nenávisti. Ľudské srdce je tým vesmírom. Akýkoľvek úspech vo vede, akýkoľvek objav, odkrytie nových foriem života, civilizácií, možno, nikdy nebude hovoriť veriacemu, že sa mýlil, že náboženstvo je opium ľudstva a Boh je výmysel. Skôr naopak, každý vedecký výskum a z neho objav a nové poznanie pre ľudstvo aj veriacemu dáva príležitosť, aby si uvedomil, aký neraz úzký rozmer pripísovali sme Bohu, ako skresleného neraz videli sme a ako plitko sme chápali pravdy viery. V tomto duchu je na mieste aj výrok pápeža Františka, že rovnako aj, citujem, Božie pravdy sú nevyčerpateľné. Veriaci sa teda nebojí objavov vedy, ktorá chce ľudské poznanie posúvať dopredu. Práve naopak, každý veriaci, opravdivo veriaci, teší sa z týchto objavov, nech je akýkoľvek, lebo istým spôsobom posúvajú dopredu aj našu vieru, naše poznanie, transcendentná. Boh sa pre nás stáva ešte stále reálnejším, ešte viac reálnejším.
Thank you.
podstate aj predtým, aj na základe toho, ako sa tí jednotliví vedci prikláňali k tým teóriám a spájali tie nové poznatky, tak stále máme takú tendenciu, že ako keby sme nechceli prijímať tie nové vedecké objavy, ako keby sme za nimi videli niečo, čo nám môže škodiť.
Hej, keď človek nepríjma tieto vedecké objavy ako dar nášho intelektu, že prenikáme túto stvorenú prírodu, túto hmotu, ktorá nás obklopuje, či na Zemi, alebo teda vo vesmíre, tak vlastne dopúšťame sa krivdy, by som povedal, na ľudstve, na našej prírodzenosti, lebo my sme stvorení, aby sme sa pýtali, aby sme hľadali, aby sme túžili po odpovede, aby sme odkrývali veci, ktoré nepoznáme. A tu nejde o to, aby sme uverili a všetky tieto vedecké poznatky postavili proti viere. To sú dve úplne odlišné veci. Ja nemôžem nikdy to, čo poznám ako nejaký vedecký objav, keď poznám, tak ja ho nemôžem dávať do protikladu s vierou. Moja viera mi len hovorí o tom, že jednoducho pravdepodobne ten Pán Boh bude bohatší, ako som si ho predstavoval. Jeho stvorenie bude o mnoho hlbšie a o mnoho krajšie, ako som si to myslel. Americký filozof William James bol jeden z príkopníkov pragmatizmu a v 19. storočí sa práve zaoberal otázkou, prečo nám prekážajú nové veci. Samozrejme, myslíme aj na vedecké objavy teda. A svojím psychologickým nadhľadom dáva odpoveď, že možno až veľmi jednoduchú, a to takúto, pretože sme pohodlní. Sme príliš sústredení na seba a niekedy aj na deti, manžela, manželku, bývanie, čo viem, prácu, politiku, miesto, kde žijeme, krajinu. Radi by sme v podstate, aby sa nič nemenilo. A teraz tu niečo príde nové. A my, namiesto toho, aby sme rozmýšľali, čo s tým, ako to súvisí s mojím životom, ako to súvisí s mojou vierou, tak jednoducho začneme veci spochybňovať. Neraz sme spokojní so svojím obrazom sveta, rovnako ako veriaci s obrazom Boha. A podľa toho sa aj riadime. Prečo by sme mali niečo prehodnocovať? Prečo niečo meniť? Radšej to odmietnúť. Radšej to postaviť, že to je klamstvo. Spochybniť to. Máme radšej nemenné veci, statické, v náboženstve presne zadefinované a tradičné. Všetko nové, každý vedecký objav, nový názor je vlastne vybočenie z komfortnej zóny. A preto sa tomu bránime. Minimálne to ignorujeme, dokonca to niektorí spochybňujú a tak si budujú akýsi pštrosí syndróm a ľudstvu robia medvediu službu. Práve tým, že rozširujú klamstva alebo polopravdy, alebo vedecké objavy hádžu do kontajnera. A naozaj sociálne siete sú dosť naplnené hoaxami, nepravdami, klamstvami.
A môžeme to vidieť aj na tom posune, ako ľudstvo vnímalo našu Zem, našu planétu a to naše bytie v tej celej sústave, v tom vesmíre.
Dobre, že ste toto povedali. Áno, je to veľmi dobrý príklad toho, že celé ľudstvo sa posúva. Najskôr sme si mysleli, že Zem je stredom vesmíru a všetko obieha okolo nás. Potom sme zistili, že my ho obiehame okolo Slnka. Tak teda je stredom vesmíru Slnko, tvrdili sme. A potom sme zistili, že Slnko tiež obieha, že vôbec nie je stredom našej galaxie a vo vesmíre ani nie je na žiadnom významnom mieste. Naše Slnko je obyčajná priemerná hviezda v priemernej galaxii. A mnohí si myslia, že planéta Zem je niečo výnimočné. Zem nie je stred vesmíru a ani v ňom nemá výnimočné miesto. Ak je tu niečo výnimočné, je to život. Sme to my, žijúce bytosti schopné rozmýšľať, skúmať, pýtať sa, objavovať všetko to, čo nás obklopuje. Pred 5000 rokmi sme sa nepýtali tak ako dnes. A nekladli sme si otázky, hoci ľudstvo tu bolo. Rozum, poznávanie, inteligencia je niečo, čo nás posúva vpred, ďalej, do vesmíru i hlbšie do nášho života. A ak je naozaj naša Zem výnimočná, z toho duchovného náboženského pohľadu, tak výnimočné je to, že prišiel na ňu Boží syn.
ale trvá. Premieňa sa túžbou na ľudské telo. Na počiatku bolo slovo, láska jediná a prvá. A ľudstvo nevedelo, ako má prosiť. Nevedelo, že už slovo nosí. Nevedelo, že blízko je príchod syna.
O skúmaní vesmíru, poznávaní, vedeckých činnostiach i viere sme uvažovali s autorom brožúrky Nad hlavou z edície Viera do vrecka, predstaveným komunity v Bratislave, Saleziánom Donom Petrom Bučánim. V predchádzajúcich reláciách sme vám položili súťažné otázky a tu sú správne odpovede. Najskôr sme sa pýtali, ako v minulosti ľudia nazývali astronómiu. Bolo to hvezdárstvo alebo hviezdoveda? Potom ste mali napísať, čo z vesmíru má na ľudstvo najväčší účinok. Je to slnko. Ďalšia otázka znela, aká je jednotka vzdialenosti, ktorá sa uplatňuje pri počítaní vzdialenosti vo vesmíre. Je to svetelný rok. Tiež sme čakali vaše odpovede na otázku, vďaka čomu vidíme mesiac. Správna odpoveď je vďaka slnečnému svetlu. Nasledovala otázka, ktorá planéta slnečnej sústavy má prstenec. Planétou s prstencom je Saturn. Taktiež sme sa pýtali, ktorá kométa je najznámejšou. Je to Halleyho kométa. Ďalšia otázka bola, čo poskytlo svetu zásadný argument, že by mohla existovať čierna diera. Tento argument poskytla teória relativity. A napokon ste mali napísať, ako sa nazývajú dva vesmírne teleskopy. Sú to Hubbleov a Webbov teleskop. Brožúrku Nad hlavou z edície Viera do vrecka získavajú pani Emerencia, pán Ján a pán Albín. Srdečne blahoželáme. V relácii zaznela hudba podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postaral Peter Reguli a za vašu priazeň ďakuje Andrea Čelková.
Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera do vrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk. donbosco.sk.
Nechaj stromy, nech si rastú. Nemusí byť všetko z plastu. Ako buky za svojím stáť chceme. Každý z nás je bodyguardom zeme. Kyslý úsmev v kyslom daždi. Rozhodnúť sa musí každý. Kvapky vody ako perly v dlani. Pýtajú sa, či chceme chrániť. každý z nás je pozvaný. Hej, 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 ja s mojím parťákom, papara, bránime svet s teplákom,
bránime svet s teplákom,
a to je fajn. Nechaj stromy, nech si rastú, nemusí byť všetko z plastu. Ako buky za svojím stáť chceme, každý z nás je bodyguardom zeme. Tak čo na to povieme? Hej, 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 ja svojím parťákom,
a to je fajn.
Hej, 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 ja s mojím parťákom,
papara, bránime svet v teplákom,
bránime svet v teplákom,
a to je fajn.
Nachádzam seba, keď sa v tebe stratím. Nech končí strach a moje ja, nech zo mňa ubúda, teba je viac. Nech každá bunka mojho tela vie, srdce a pre teba všetko je. Keď sa v tebe stratím,
ešte raz, nech končí strach a moja. Nech končí strach a moja. Je zo mňa pobúda teba je viac. Nech každá bunka môjho tela vie. Skrze a pre teba všetko je. Nech končí strach. Na oltár pre teba.